De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do venres. Venres 29 xa, 29 de setembro. Mañá é o último día deste mes de setembro e o domingo, supoño que xa o saben, é día 1, ¿verdad? Día 1 de outubro. Un día no que están postas, en fin, todas as miradas por, bueno, por ver que é o que acontece en Cataluña, Cataluña que nos ten a todos pois aí pendentes, ou non sei se nos ten Cataluña ou estamos todos pendentes de Cataluña para por ver o que ocorre este domingo e tamén o que vai ocorrindo cada un destes días, porque cada día pois vamos coñecendo pois novas cousas, novos datos. Agora mesmo pois víamos que Protección de Datos advirte que poden multar, o que multará con 300.000 euros a quen ouse formar parte dunha mesa electoral, a quen ouse presentarse nunha mesa electoral. Así que cada día apretamos un poquinho máis e bueno, pois eso, que estamos todos como en vilo e pendentes do que poda ocurrir ou non ocurrir este domingo. Anúnciase tamén que se pecha o espacio aéreo, excepto para avións comerciais, en Cataluña os días 1 e 2, tanto domingo como o luns. En fin, que seguimos todos co alma en vilo e pendentes do que acontece en Cataluña. Ya saben que eso, pola contra, pois ten tamén como unha especie de efecto narcótico sobre o resto do que ocurre, non? Sobre as corruptelas, as outras cousas, que parece que van pasando como se non existiran, porque o único importante ou verdadeiramente importante, ao menos para a prensa, para os medios, é o que acontece en Cataluña. E o que acontece ou o que non acontece, pero é falar e poñer o acento sobre este asunto, sobre Cataluña, e todo o demais queda relegado a un segundo ou terceiro plano. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros. Bueno, recordando tamén que ao marxe de Cataluña pois hai outras cuestións. Por exemplo, pois falase moito estes días do desmantelamento do sistema sanitario público de Galicia. Hoxe o diario digital Sermos Galiza titula como desmantela o Partido Popular o sistema público, o sistema sanitario público de Galicia. Recorda que a Lei de Saúde de Galicia pois establece as normas polas que se ten que rexir este sistema sanitario público. Di que esa era unha boa lei, que non era a lei que lle gustaría ás asociacións que queren unha sanidade pública universal e gratuita e de calidade, tal como manda o Estatuto de Autonomía de Galicia, pero mantiña unhas liñas máis democráticas e de participación ciudadana que o que quere facer agora o PP en solitario. Esta lei está sin desenvolver nos seus puntos principais, así que, bueno, pois aí se quere se modificar a lei, o sistema, que se modificar a Lei Sanitaria de Galicia, e hai voces de alerta dende, sobre todo dende as plataformas en defensa da sanidade pública. Onte mesmo o pleno de Oleiros aprobaba unha declaración institucional de todos os grupos, coa excepción do Partido Popular, que non a apoyou, en defensa precisamente da sanidade pública. E por certo, este sábado, mañá sábado, pois hai, xa saben, viñemos recordando ao longo desta semana, hai na praia de Santa Cristina unha concentración, lúa chea de tambores, deus en chamar, porque ali con instrumentos de percusión pois vais a xuntar todo o que queira, todo o mundo que queira, a partir das 8 da tarde na zona da ría da praia de Santa Cristina, pois para levar a cabo esa lúa chea de tambores que ven o que ven a ser unha chamada de atención sobre a o TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividade, unha actividade que organiza a Fundación Ingada e que conta pois coa colaboración do Concello de Oleiros, pero tamén de Retumbatuque, e de da Escola Municipal de Música de Oleiros, en fin, e de todo o mundo que queira achegarse ata alí para esta chamada de atención sobre este trastorno por déficit de atención e hiperactividade. Despois, na segunda parte de Outra Mirada, falaremos coa doutora Elvira Ferrer, que é a vicepresidenta da Fundación Ingada, bueno, que nos vai contar un pouco en que consiste este acto convocado para mañá en Santa Cristina, e tamén pois falaremos un pouco do que este trastorno por déficit de atención e hiperactividade, o TDAH. Isto será na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. E mentras tanto, tamén lles teño que decir que esta mañá, así pola mañá cedo, tiñemos esperanzas de que chovera. Vimos caer unhas pingas de auga e dixemos, ui, xa está aquí auga. Pois non, non chove. E seguiremos sin bueno, o mellor ao longo da xornada de hoxe pode caer algunha pingueira, pero a cousa será moi suave. De momento, non hai nubes á vista, ou bueno, algunhas nubes sí que hai, pero non hai chuvia á vista. Así que imos a continuar pendentes do ceo por si chove ou non chove. Bueno, pois, como sempre tamén, saúdos para todos e todas vostedes de novo, e os saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, e que, bueno, a él non lle preocupa moito da chuvia, para él eso é algo que é secundario. Que tal, Paris?
Bo día. Hola, bo día. Home, secundario, non, pero digamos bueno, que está asegurado.
Que está, ai, te...
está asegurado, aquí.
No, o problema é cando.
Aquí, nesta zona na que andamos nós, aquí, sí. Iso está asegurado.
O da chuvia.
Vamos, oxalá estuviera tan asegurada primitiva, meu, que non me vías máis o pelo. Vamos.
O seña que ti é os que pensa que non vamos a ter problemas
de sequía, non? Bueno, es que si temos nos problemas de sequía, non sei, en Zamora, por aí, máis abaixo, Salamanca, Badaxoz, Huelva e demais, olvídate.
Bueno, me mal de moitos. Vamos. Como digo outro, consuelo de tontos, ou algo así.
Sí, algo así, mal de moitos non vale para nada, ou eu que sei, nada. Pero que non temos problema.
Bueno, pois nada. Imos a la
29
con esta outra mirada do 29, venres 29,
sí, señor.
A dous días do día D, ¿no?
Efectivamente. Sí, bueno. O día D, como dicía don Arsenio, o zorro de Arteixo. Sí, sí, hombre, sí, efectivamente. O día de gañar, o día de perder.
O día de gañar, o día de perder.
Exactamente.
Bueno, esperemos que gañemos todos, que gañe todo o mundo, que non perda ninguén.
En caso de perder, que perdemos o menos posible.
Bueno, isto, 29 de setembro.
Sí, señor.
Hoxe día de dos arcanxos Miguel, Gabriel e Rafael.
Non me extraña, eso hoxe un día prolífico, sí. Un día destes con peso, non? Polo sí. Tanto non podía haber somente un santo oral, tiene que ser un arcanxo e varios, non?
Miguel, Gabriel e Rafael.
Sí, non me extraña, porque mira, te conto, un día como hoxe naceu xente tan importante como, por exemplo, Pompeyo. Dirás ti, quen demo este de Pompeyo? Bueno, Pompeyo pues, foi un do triunvirato famoso, non? Xunto co afamado Julio César. Que pasa? Pompeyo non é tan coñecido como Julio César porque na guerra civil que tiveron aí, pois Pompeyo palmou unha.
Ah, claro,
era aquela, claro. Xa sabes, non? Se a gañara, pois sería moi coñecido, a fama sería para él, non? Sí. Había outro en Liza que era Craso, pero ese é coñecido pola súa riqueza, non? Xa eres tan rico como a Craso, non? E ademais debe ser un tipo orondo, algo así, porque Craso error, te di, non? Polo tanto, debe ser moi voluminoso. Bueno, pois Pompeyo naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu Miguel Servet, teólogo e científico español. Por certo, a teoloxía levou uno a tumba, non? Porque eso de preguntarse certas cousas tampouco no século de Miguel Servet está moi ben visto. Tintoretto tamén naceu un día como hoxe, o afamado pintor veneciano. Un día como hoxe naceu nada máis ni nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra, o autor da obra, pois, das letras,
máis universal
das letras, ¿no? Do Quixote. que, bueno, a pesar de importancia, pues aquí ainda hai xente que se pregunta, digo, que máis ten saber onde morreu, onde non morreu, bah, se a mí me da igual mentras teña fútbol, non? Pois non, amigo. Algo importante, temos o, vamos, esa honra, non, de ter o autor pues, máis universal de todo o planeta Terra, non, que se di pronto.
O Banco del Pan.
Y exactamente. E é importante. Pois pues, naceu un día como hoxe, don Miguel de Cervantes Saavedra. Tambén un día como hoxe nacía Michelangelo de Caravaggio, afamado pintor barroco italiano. Don Miguel de Unamuno, tamén, naceu un día como hoxe, famado filósofo e escritor español.
O 29 de setembro é moi prolífico, ten razón.
Isto non máis que estou empezando, xa verás. Tamén nacía Gene Autry, cantante e actor estadounidense, para os amantes aí do country. Tamén Michelangelo Antonioni, cineasta italiano, gran escritor, a máis, por certo. Miguel Fisac, arquitecto español. Tamén un día como hoxe naceu Antonio Buero Vallejo, dramaturgo. Anita Ekberg, que moitos dirán esta quen é. Bueno, pues esta foi un sex symbol que aí na película na Dolce Vita saía e traía, bueno, a todo mundo así coa boca aberta, non sei por qué, pero creo que sí, que bueno, que impresionaba. Tamén un día como hoxe naceu e está de cumpleanos porque todavía vive Jerry Lee Lewis, o pianista e bueno, e case rei do rock, estivo a piques de ser, sí. Sí, sí, estivo a piques. Por certo, 82 anos cumpre o bo de Jerry Lee e polo que eu sei, até aí ben pouquiño, non sei agora, pero até ben pouco todavía tocaba por aí co seu piano, facendo das súas. Sempre irreverente, ademais. Silvio Berlusconi está hoxe tamén de cumpleanos, cumpre 81 anos. Ti coñeces a Nicola Di Bari?
Hombre, sí.
Sí, do teu tempo, Sí, sí, tío, do Festival de San Remo, estas cousas pre-musicais e prehistóricas. Bueno, pues está de cumpleanos Nicola Di Bari, O do cuore cíngaro, ¿no? De cuore no cíngaro e pan. Pues ben, 77 anos cumpre Nicola Di Bari. Tamén está de cumpleanos Lech Walesa, presidente polaco.
O bigote, aquí,
efectivamente. Gran, sí. O que nos falou de eso de solidaridade, ¿no? De o famoso sindicato. Pues ben, 74 aniños. Miguel Gallardo naceu tamén un día como hoxe. Miguel Gallardo, moitos dirán, este foi un cantante moi coñecido, sobre todo moitos lembrarán a canción Tengo ganas de ti, ¿no? La de Hoy tengo ganas de ti. Bueno, pues foi un home tamén que triunfou no Madison Square Garden e elevou o premio a mellor cantante latino pola crítica de New York, casi nada, Ben, xa morreu, por certo. Unha mágoa. Boris Izaguirre está hoxe tamén de cumpleanos, 52 aniños, ten o bo de Boris. Ajá. O escritor, guionista, histrónico, presentador de televisión. Tamén o fillo de Diango, Marcos Llunas, está de cumpleanos, 48 anos. E Dani Pedrosa tamén está de cumpleanos, Dani Pedrosa, que xa saben, cando o motociclismo ocupaba as televisións, ¿no?, en vez do automobilismo, pois tamén Dani Pedrosa aí era un persoeiro aí que salientaba por riba de moitos. E un día como hoxe, pues, faleceu persoeiros históricos tan importantes como a Fernando VII, que foi, bueno, un rei, vamos, non era desexado, pero ao final quedaron un poquinho fartos del. Ben, Rudolf Diesel tamén nos deixaba un día como hoxe, que foi o inventor do motor de combustión interna, do motor diésel.
De gasoil, sí,
efectivamente. Tamén un día como hoxe deixámonos Roy Lichtenstein, un tótem do pop art. Pierre Trudeau, que foi o primeiro ministro canadiano durante moitos anos. E un día como hoxe, xa, e remato, nos deixaba o bo de Tony Curtis. Este da época de Xosé.
Tony Curtis,
tens que lembrar de Tony Curtis. Ese era o guapiño, dicían.
Sí, dicían.
Sí, efectivamente. Bueno, e hoxe o Día Mundial Amigo do Corazón, iniciativa da Federación Mundial do Corazón, sabíalo?
Pois non.
Ves?
Pois Día Mundial do Corazón, pois nada.
Do cuore. 29 de setembro, xa ves.
Celebrámolo con un especial de...
Vamos, de Ana Rosa ou de Sálvame ou algo así, pero a barrer.
Claro.
O Jorge Javier, que outro día montou aí unha pataleta, en fin, sí, estas cousas.
O Cárdenas este tamén.
Cárdenas, sí, no tamén. Deus os dai, xa se sabe. Pois xa ves, 29 de setembro, un día, pero, a estar moi importante.
Sinalado onde os haxe, sí, señor.
Sí, señor, efectivamente.
Bueno, decía eu antes, porque estaba ahora repasando un pouco a prensa, e decía eu antes que, en fin, a cuestión de Cataluña, pois, abarcou todo absolutamente, as guerras,
sí,
de bandeiras, todas estas cousas.
Sí, señor.
Claro, leía aquí que Pemex non sei se te acordas de en fin, de como...
A dos barcos, a que nos iban a facer un porrón de barcos aquí, que íbamos ter chollo até o 3000, ano 3000,
bueno,
en fin,
pues,
bueno,
pues todo eso, que todo rico. Creo que hasta hubo unha... un especial da televisión, sí, en directo, sí, de televisión, sí, galega, sí, 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 galega, cando viñeron aquí os
sí, mexicanos a facer os barcos,
a facer
aquí,
os negocios,
bueno,
e todo isto.
Bueno, íbamos,
pois pues nada, que Pemex pon en venta o flotel que ten, que, o flotel de Navantia que está en Fene.
Que me dis?
Sí, pon en venta porque non é capaz de, non ten para pagarlo, para ay, pagarlo. E o outro flotel, o outro hotel que se fixo en Vigo, en Barreras, deixou máis de 4 millóns de perdas no asteleiro vigués, segundo as contas de 2016. Así que, xa ves, o de Cataluña nos tapa, nos abraza todo, nos tapa absolutamente todo, pero despois de todos aqueles fastos e aquelas, en fin, todas aquelas horas de televisión e de prensa e de todo demais, resulta que o de Pemex foi un bluff, un burato. Bueno, pois Pemex non ten para pagar os barcos que encargou, e agora pon a venda o flotel de Navantia que sigue en Fene, mentras que 6 ou 4 millóns de perdas deixou no asteleiro vigués de Barreras o outro flotel, o outro hotel, que hotel flotante que de Pemex.
Que
así
desastre,
que sabes, as cousas non son non son o que parecen.
Isto é algo parecido ao Benvido Mr. Marshall, non?
Sí,
o de americanos,
sí,
algo parecida. Así, isto nos iba, bueno, e tal, ao final, vamos, pasaron por aquí, dixeron ata logo, e acabouse todo bluff,
pues, non? Pois máis ou menos, eso sí.
Apagaronse os faroles.
No seu momento, en fin, serviu tamén para embobar algúns, non? E probablemente, pois, tamén para arrastrar algún que outro voto para algúns lados, bueno. Cousas que pasan. Vamos a falar do tempo, que
si sí, casi vai ser mellor.
Sí,
eh?
Vamos a falar do tempo.
Pois veña.
Que xa digo, sigue a peste, non hai
peste,
non hai chuvia
chove,
a vista.
Nada, son unas gotiñas aí de nada. Unha calamidade.
Aínda que Meteo Galicia fala de intervalos anubrados e de precipitacións intermitentes, pero tan intermitentes que non se notan por aquí. Uah. Por lo menos non notamos nada. Tempo inestable. Contámoslles que, bueno, hoxe, nada máis, poden aparecer algunhas precipitacións intermitentes no norte e no oeste de Galicia, segundo sinala Meteo Galicia. Mañá sábado había previsión de que podía haber algunha precipitación, que podía chover, parece que non. Ceos en todo caso anubrados ou cubertos nas provincias de Lugo, máis cubertos nas provincias de Lugo e Ourense nas primeiras horas, e nubes baixas polo noroeste pola tarde. Di Meteo Galicia, non fala de precipitacións, di que as temperaturas non terán cambios e que o vento soprará frouxo de componente norte no interior e no noroeste do litoral. Despois, pois para a xornada seguinte, para o domingo, pois predominio de novo de influencia anticiclónica. Agárdase ceos con máis nubes no noroeste durante a mañá e apertura de claros pola tarde, con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Tampouco se agardan precipitacións o domingo, e a semana que ven,
a ver como ven,
o contrario, ven millor.
¿Sí?
Millor, quero decir, ven ou peor, non sei, eso según se mire, pero ven sin precipitacións, con sol e incluso con aumento das temperaturas. Meteo Galicia sinala pois que comezaremos a semana con unha certa nubosidade o luns, pero con pouca, moi baixa probabilidade de precipitacións. Esa probabilidade de precipitacións irá descendendo a medida que vai avanzando a semana, e para o martes ou o mércores xa se agardan ceos despexados e temperaturas en torno a 24 ou 25 graus, as máximas, o sea, temperaturas de verán para a semana.
Caray,
que ven,
pues sí.
Segundo sinala a predición de Meteo Galicia, xa
sí,
en pleno mes de outubro. Así que habrá que seguir esperando que chova.
Que chova,
sí,
a ver si de acordo.
Habrá que seguir esperando por la lluvia. bueno, pues eso. Como iba a decir, que me corté un poco, digo, pero bueno, bueno decir, que os nabos van a ter que seguir esperando pola chuvia.
Xa sabía, que algo así ibas dicir.
Sí, no, que xa sabes que a época de sementar nabos e sin agua non crecen, a mí.
Vale, non sigas, que a época de sementar nabos me vou quedar con esa frase.
Para as navizas, home,
va,
os
sí,
relos,
sí,
vamos,
sí, vale,
non sei se nos entendemos.
Sí, home, sí.
En fin, deixámolo tempo, ímonos a actualidade.
Imos que actualidade.
A actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións digitais. A xeito de zapo veño,
a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
É un pouco cansino, sí que é, que falemos todo o día do mismo, incluso supoño que para a nosa audiencia tamén seremos nos cansinos, falando
Imagino.
Cada día de Cataluña, non? Pero é o que reflexan cada xornada os diarios, tanto nas portadas digitais como nas súas edicións en papel. En La Voz de Galicia destácase agora mismo que Protección de Datos multará con ata 300.000 euros aos membros das mesas do 1 de outubro. Do 1-0, como decimos, do 1 de outubro. A Axencia Española advirte da posible infracción da normativa na que podían incurrir os integrantes dos colexios electorais.
E se nomean aí para estos das mesas indixentes que...
Sí, pues sí, no sé.
Como que me dá igual, non? Bueno, tal.
En fin, o goberno non consentirá que os mozos desobedezan, sinala tamén La Voz, e di que o conselleiro Forn mantén a folla de ruta separatista e atreves a decir que haberá urnas. Tamén sinala La Voz que Junqueras teme unha retirada de depósitos masiva en Cataluña, que o desafío catalán en 10 polémicas titula tamén este diario, e tensión entre independentistas e defensores da Unión na Coruña, sinala tamén o xornal coruñés. Trapero, un policía a un paso da sedición, titula, presume de independente pero é un home próximo ao secesionismo, titula La Voz de Galicia. Trapero, xa sabes, é o maior dos mozos de escuadra, aquel, en fin, que se fixo coñecido a raíz tristemente dos atentados que se produciron en Barcelona cando, en fin, aparecía nas comparecencias dos mozos de escuadra. Bueno, pois todo isto na portada de La Voz sobre Cataluña é o máis destacado. Despois, este diario sinala tamén que a aprobación da investigación do Alvia liquida un tabú que durou 33 anos. Tamén sinala que o Santander pospón os axustes no Popular ata finais de 2018, que foron detidos dous xóvenes en Ourense por agredir a outro por ter a bandeira de España no seu perfil de Instagram. Sinala tamén este diario. Inspección non atopa motivos para multar os temporeiros familiares. Bueno, eso dos temporeiros familiares ven pola cuestión da recollida da pataca, xa sabes.
Eu xa che dicen que está ahí, fenomenal.
Ali se foron con...
Eu xa lle dixo ao meu veciño outro día, non che vou recoller as patacas, meu, que
ali
hai
se
especios.
Foron con inspectores de traballo para ver se si tiñan contrato ou non os que iban a axudar a recoller as patacas, en fin.
E a ver se si cola tamén camiña a sogra e demais, a ver se... Sí. Si... Che digo, non podo ir, iso de torcer o lombo vai fatal, non máis que hai especios por aí, nada, está moi ben iso.
As organizacións de transporte galegas consideran a peaxe vasco, o peaxe vasco como un castigo á periferia. Villoslada recela de un pacto entre os seus rivales no PSDG e aposta por tres papeletas. Os sindicatos e a patronal hosteleira de Baleares pactan unha subida salarial do 17% para os vindeiros 4 anos. E sinala tamén La Voz, o que antes comentaba eu, que Pemex pon a venda o flotel de Navantia que sigue en Fene, e que o outro flotel feito en Barreras deixou máis de 4 millóns de perdas a este asteleiro vigués, segundo as contas do 2016. E por último, que a xente está empezando a morrer en Puerto Rico. A operación militar sin precedentes de Estados Unidos no país diante da catástrofe causada polo furacán María. Por certo, en canto tempo verá niño de San Miguel a vista.
Ajá. Muy bien.
Eso que anunciábamos para a semana que vende. Temperaturas agradables, sol, temperaturas altas.
Perfecto.
Imos con la opinión, París.
Pues na opinión, con foto, destaca este xornal que o edificio para unir Panaderas e San Agustín costará 1 millón de euros. Tamén que un camión quedou un camión atascado complica o tráfico na rúa San Andrés, na Coruña. Por certo, xa sabes que somos unha potencia en millonarios, o parecer.
Sí, aumentou considerablemente o número de millonarios,
sí,
durante,
señor,
a crisis.
Pois di que o número de millonarios aumenta un 60% dende 2008, dende que comezou a crise.
Claro.
A mellor en cultura e educación non somos potencia, pero aquí sí, ocupamos o posto de ranking mundial no 14º. Aí é nada. Xa ves. Seguimos falando diso, colación, pois Jove abre en Tánger o seu cuarto hotel en Marrocos. Tamén Zara, a marca máis valiosa de España, o superar 21.000 millóns. Me parece que están fixeron os titulares un pouco así con moita coherencia hoxe. Tamén que concellos e mariscadores exixen axilizar o dragado da ría, outro titular, da ría do Burgo. 4 menores identificados por vandalismo na cidade bella. O parecer, bueno, esta noite hubo movida e, bueno, fixeron as novatadas pasáronse de rosca. Tamén titula a opinión que denuncian que o materno aínda incumple o protocolo en interrupcións do embarazo. Confrontación no Belisco polo referendo catalán, outro dos titulares. O goberno non dialogará tralo 1 de outubro con Puigdemont, o que só lle queda dimitir, titula este xornal. Tamén, en clave local, o sospitoso de tentar matar o seu veciño atropellándolo alega que quería asustalo. Regata para retirar decenas de rodas das marismas. Tamén titula este xornal 60 días, espera máxima para ser operado de 108 patoloxías. Teño que mirar a miña a ver como onde estou. Doación para vencer o cancro. Banco Popular recuperou 4.000 millóns de euros en depósitos no mes de xullo. O Consorcio das Mariñas cifra en 2,5 millóns o impacto da saída de Arteixo. E, por último, traballo non vai contra amigos e familiares que axudan no campo. Pois, eses son os titulares.
Bueno, pois imos agora cos titulares da outra cabeceira coruñesa. El Ideal Gallego destaca cruce de bandeiras e peinetas. Aínda que de sitio en Paracuellos, abuelo, titula así El Ideal. E fala de, bueno, pois das concentracións que hubo onte na Coruña e os enfrontamentos entre as dúas concentracións, unha favorable á celebración do referéndum en Cataluña e outra contraria. A Marea e o PSOE negocian por áreas os orzamentos para o vindeiro ano, titula tamén. Di que Arteixo ve inxusta, leonina e inflada a cuota de liquidación que ha de pagar por sair do consorcio, que o goberno afirma que a prioridade dos mozos e a convivencia non impedir o 1 de outubro, que o tope de espera para operacións en patoloxías graves será de 60 días, PP Sada Popular suman votos para tumbar a proposta de investimentos de Portela, titula tamén El Ideal. E di que o PP ve na obra de Linares Rivas un boicot ao transporte interurbano. E agora ímonos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos co xefe da Policía Municipal, con Eduardo Bocija. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, buen día.
¿Alguna incidencia tenemos para destacar?
Pues nada, todo muy tranquilo. Sí. Bueno, no sé deciros do miércoles pola tarde, porque ayer no entramos en radio. Tuve una reunión en la Coruña y no pude. Bueno, comentaros si acaso recibimos una llamada sobre las 3 de la tarde do miércoles 27. Una llamada al 112 alertando de un incendio en una cociña dun baixo ali en Uxío Novoneira. A patrulla foi ali e comprobou que o incendio xa fora sofocado polos propietarios, e incluso un deles resultou ferido, precisou asistencia sanitaria por queimaduras nun brazo, non? Bueno, é dicir que o lugar desplazou as emergencias de Oleiros para ventilar a vivienda e a Guarda Civil de Oleiros, non? Daños na campana, non houve outros daños máis serios que eses, non? Pero bueno, como anécdota, o sea, como incidencia destacable, claro, digamos que foi esta, ¿no? Hasta ahora.
Esta do pasado miércoles.
Eso mismo, sí.
Muy bien, por lo demás, todo tranquilo, ¿no?
Todo tranquilo, sí.
Pues nada, que siga tranquilidad de aquella.
Muy bien, sí.
Gracias, Eduardo. Feliz fin de semana y buen servicio. Hasta luego.
Gracias, hombre.
Bueno, agora a escoitar o boletín, volvemos de seguida, xa digo, para falarles, para falar coa doutora Elvira Ferrer, que é a vicepresidenta da Fundación Ingada. Falaremos dese acto que se celebra mañá, esa lúa chea de tambores en Santa Cristina.